Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Slavica Đukić-Dejanović, kandidatkinja za predsjednicu Skupštine Srbije, potvrdila u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Mlađan Dinkić predložio glavnom odboru G17+, formiranje vlade sa socijalistima. Suđenje Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam, počelo u Beogradu. Američka nuklearna postrojenja u Evropi nebezbedna, saopštila američke vazduhoplovne snage. U Srbiji danas temperatura i do 37 stepeni. U naredni pola sata poslušajte i prve komentare predstavnika kosovskih institucija na dogovor demokrata i socijalista o formiranju vlade.
Ono što se ne može izbeći je stav Socijalističke partije Srbije koja se nije distancirala od svog duhovnog lidera Slobodana Miloševića.
Čućete i savjet za sve one koji sanjaju u braku. Problem se ne mora rešavati samo u Srbiji.
Dobro, ovde kućim dobro, mužem svema dobro, imam sekre dobro, imam dever, sve najlepše.
Jeste vi zadovoljni?
Jesam.
Čekate bebu?
Čekam. Sad kad bi se ženio, ponovo bi u Albanku.
Mislim da znam gde izlazite večeras, legendarni Polis nastupaju u Beogradu, rock kritičar Peca Popović uz dobro poznatu melodiju.
Oni su uradili veliku civilizacijsku stvar u muzici, jer su crnu reggae muziku preveli na jezik belog rock and rolla.
Vi slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 24. jun.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Funkcionerka Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović kandidatkinja je za predsednicu Skupštine Srbije. Ona je to potvrdila u izjavi za naš program.
Da, bit ću kandidat za predsjednika Skupštine i to će ujedno biti, da kažem, test funkcionisanja moguće vladajuće koalicije.
Intervju sa Slavicom Đukić-Dejanović u cilini ćemo emitovati za koji minut na samom početku tematskog dela naše emisije. Kako je najavljeno, sednica parlamenta će početi u 16 časova i na njoj će biti izabrana samo predsjednica. Potom će zasedanje biti prekinuto jer partije nisu predale listu kandidata za potpredsjednike Skupštine i predsjednike skupštinskih odbora. Lider G17+, Mlađan Dinkić, predložio je glavnom odboru stranke formiranje vlade sa demokratama, koalicijom oko SPS-a i strankama manjina i naglasio da je od DS-a dobio garanciju da će ista koalicija biti na vlasti u Beogradu.
G17+ imaće 6 članova u novoj vladi i u skladu sa našom tradicijom imaćemo apsolutno ravnopravnost oba pola, 3 dame i 3 muškarca. Dakle, najpre naša potpredsjednica stranke Verica Kalanović za ministra za nacionalni investicioni plan. Snežana Marković-Samardžić, kandidat za ministra za omladinu i sport. I treći kandidat, Jasna Matić, kandidat za ministra za telekomunikacije i informatičko društvo. Od muškaraca, to je četvrti kandidat, evo četvrti put, Tomica Milosavljević, kandidat za ministra zdravlja. Ministar budući kulture, gospodin Nebojša Bradić. I ja sam šesti član vlade, na predlog predsjedništva obavljajući posao potpredsjednika za privredni razvoj i posao ministra ekonomije i regionalnog razvoja kao i sada.
Čuli ste neka od kadrovskih rešenja za buduću vladu Srbije koje je na sednici glavnog odbora G17+, izneo lider te partije Mlađan Dinkić. Budući da su demokrate prepustile mesto predsednika Skupštine Srbije socijalistima, G17+, je zatražila da prvobitna kandidatkinja za to mesto, Suzana Grubješić, bude na čelu poslaničke grupe Koalicije za evropsku Srbiju u Skupštini Srbije. Još uvek nije odlučeno da li će biti novi predsednik vlade, izjavio je ministar finansija Mirko Cvetković. On je rekao da mu je to mesto ponuđeno, ali da razgovori još uvek traju.
Pa razgovaralo se oko toga, još uvek idu razgovori, ali vidjet ću.
Cvetković je povodom zahteva Partije Ujedinjenih penzionera Srbije da se penzije povećaju na 70% od prosečnog ličnog dohotka, što je bio i njihov uslov za podršku vladi sa Evropskom koalicijom, istakao da će to biti izvodljivo tokom, da to neće biti izvodljivo tokom ove godine.
Pre svega, kada se radi o tako krupnim promenama, pitanje je vremenskog konteksta u koji se to stavlja. Ja, naravno, mogu da kažem u principu da je sve ostvarivo, samo je pitanje da li je u pitanju godinu dana, dve, tri i tako dalje. i mislim da bar kad se radi o ovoj godini kalendarskoj, da to neće imati uticaj na inflaciju, niti je ideja da se u ovoj kalendarskoj godini to realizuje.
Izjavio je Mirko Cvetković, zahtev PUPS-a za povećanje penzija prokomentarisao je guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić.
Jedno je sigurno, to sve zavisi od toga na kakav način će se taj izazov sa stanovišta budžeta rešiti. Dakle, sve dotle dokle se radi sa stanovišta isključivo pregrupisavanja rashoda, to nema nikakav efekat na inflaciju. Naravno, onda ako se taj zahtev ispunjava na način da se povećavaju poreski prihodi ili eventualno neporeski prihodi, onda naravno imaće implikacije i na stopu inflacije. To je mnogo teško, to svi znamo.
Upozorio je guverner Radovan Jelašić. Evropska unija pozdravila je vest da je Socijalistička partija Srbije prihvatila ulazak u vladu proevropske koalicije okupljene oko Demokratske stranke. Komesar za proširenje Oli Rehn izjavio je da još čeka službenu potvrdu pozitivne vesti iz Srbije, te da se raduje saradnji sa takvom vladom.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Početak suđenja Sretenu Jociću, zvanom Joca Amsterdam, odloženo je danas pred Okružnim sudom za 2. decembar. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Sreten Jocić optužen je da je Miodragu Prodanoviću i Bojanu Milosavljeviću u julu 1995. platio 50.000 nemačkih maraka da ubiju Gorana Marjanovića, zvanog Goksi Bombaš, i još jednog čoveka sa nadimkom Duca. Suđenje je odloženo jer nisu došli oštećeni, a sud je prihvatio predlog za odlaganje Jocićevog branioca advokata Zdenka Tomanovića, koji je rekao da bi Jocić želeo da iznese svoju odbranu pred oštećenima. Jocić se danas prvi put pojavio u javnosti nasmejan, obučen u laneno odelo, bež boje, bez kravate, sa tamnim naočarima za sunce. U Palati pravde sačekalo ga je njegovo obezbeđenje, kao i njegovi saradnici, koji su se sa njim srdačno izljubili. Posle suđenja ispred sudnice ga je sačekao nekadašnji direktor politike Hadži Dragan Antić, zvani Struja, koji je sa Jocićem i njegovim saradnicima izašao iz Palate pravde. Mediji su ranije spekulisali da je Jocić jedan od najvećih evropskih narkobosova. Uhapšen je u Bugarskoj 2002. koja ga je izručila Holandiji, a Srbiji je izručen 2006. Jocić se brani sa slobode pošto je sud maja 2006. prihvatio njegovo jemstvo od 300.000 evra.
Izvestio Zoran Glamanjić. Palata pravde danas je ponovo oko 11 sati i 15 minuta evakuisana zbog dojave da je u zgradi podmetnuta bomba. Za protekla 4 meseca bilo je 30 lažnih dojava o bombi u Palati pravde. Do sada je saopšteno da je otkrivena samo jedna osoba koja je procesuirana zbog lažne dojave, a reč je o službenici javnog pravobranilaštva koja je javila da je podmetnuta bomba kako bi odložila brakorazvodnu parnicu. 6 Iračana je poginulo u napadu bombaša samoubice na članove lokalnog saveta u četvrti Sadr City u porištu radikalnog šiitskog sveštenika Mogdata al-Sadra. Policija je saopštila da su sastanku lokalnog saveta, gde se desio napad, prisustvovali američki vojnici i da je među njima bilo žrtava. Međunarodne snage ubile su 16 talibanskih pobunjenika u vazdušnom napadu izvedenom na oblast u istočnom delu Afganistana. Među ubijenima je bilo više stranaca, objavili su predstavnici lokalne policije. Većina evropskih vojnih postrojenja opremljenih američkim nuklearnim oružjem ne ispunjava bezbednosne kriterijume Pentagona, piše u studiji američkih vazduhoplovnih snaga. Revija američkih vazduhoplovnih snaga o politici i proceduri nuklearnog naoružanja piše da je potrebno unaprediti bezbednosne i zaštitne sisteme u nekoliko vojnih postrojenja koje su 8. februara 2008. ispitivali članovi te revije. I ovde završavamo pregled vesti. U tematskom delu poslušajte zbog čega je cena nafte trenutno možda i najveći problem najmoćnijih država sveta, no pre svega najavljeni razgovor sa verovatno prvom ženom u istoriji koja će se naći na čelu srpskog parlamenta. I naravno ne zaboravite na našu internet stranicu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U skladu sa dogovorom o podršci nove vladi Srbije sa Koalicijom za evropsku Srbiju, Socijalistička partija Srbije za buduću predsjednicu Skupštine predložit će Slavicu Đukić-Dejanović. Poslušajte šta mi je preko 2 sata u intervju za Radio Slobodna Evropa ona kazala.
Da, biću kandidat za predsjednika Skupštine i to će ujedno biti, da kažem, test funkcionisanja moguće vladajuće koalicije. U svakom slučaju daću svoj doprinos da Skupština radi efikasno, dostojanstveno i u skladu sa dogovorima koji imamo sa koalicijnim partnerima, pre svega sa Demokratskom strankom koji smo već sačinili.
Da li znate da li će najpre na dnevnom redu Skupštine se naći zakon o ratifikaciji, sporazum o gasu i sporazum o stabilizaciji pridruženja? istraživanju?
Zaista nisam uopšte informisana o mogućem prvom dnevnom redu, ali mi se čini da bi po poslovniku nakon izbora predsjednika prvo morala da se konstituiše kompletna skupština, pa onda da se planira bilo kakav dnevni red, a to znači da se izaberu od predsjednici odbori i druga skupštinska tela. Ali kažem, to je ono što imam uvid u poslovnik, međutim, zaista na ovakvoj funkciji nikada nisam bila i naravno da će mi biti potrebna pomoć stručnih službi i sekretara skupštine oko eventualnih, pre svega formalno pravnih mogućnosti, a onda i suštinski sve ono o čemu se većina parlamentarna govori, a bude u skladu sa poslovnikom, stavit ću na dnevni red.
Možete li mi reći još to što se sada praktično uspostavljaju i prve institucije u saradnji Koalicije za Evropsku Srbiju i Koalicije oko SPS-a, znači li to da smo mi sada zapravo i na korak od rušenja sporazuma potpisanog sa radikalima u Beogradu?
Mislim da funkcija lokalne i republičke vlasti se u ovom momentu ne dovode u neku direktnu uzročnu vezu i mislim da to nije bila tema dogovora lidera partija.
Kada će to biti na dnevnom redu?
Zaista ne bih mogla da vam kažem, nemam takvih informacija.
I koliko vama kao partiji i vama lično znači, da li se ovo može doživljavati kao neki vid povratka SPS-a na vlast?
Pa građani Srbije su odlučili da nekako ove ratne sekire budu zakopane, da se orijentišemo ka ekonomskom razvoju, socijalnim programima, ulazku u Evropu, tu smo naši zajednički interes i cilj, pre svega i demokrate i mi, i mislim da je važno da se na svim mestima nađu ljudi koji će korektno obavljati svoje funkcije, a da analiza prošlosti obično nam nije donosila dobrog u sadašnjosti, pa i sada nije neophodna. Potrebno je u stvari da krenemo mi napred i da se orijentišemo na ovde i sada.
Rekla nam je Slavica Đukić-Dejanović. U nastavku ukratko poslušajte biografiju verovatno buduće predsjednice parlamenta, zabeležio Želimir Bojević.
Slavica Đukić-Dejanović rođena je 4. jula 1951. godine u Rači Kragujevačkoj. Medicinski fakultet završila je u Beogradu i diplomirala je 1976. godine, a doktorirala 10 godina kasnije. Na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu radi od 1982. godine, a od 1996. postaje redovni profesor. Direktor je klinike za psihijatriju u Kragujevcu, prodekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, potpredsednik Udruženja psihijatara Srbije i član predsedništva Udruženja za sudsku psihijatriju Srbije. Slavica Đukić-Dejanović bila je ministarka za brigu o porodici u takozvanoj prelaznoj vladi Republike Srbije od oktobra 2000. do januara 2001. godine. Trenutno obavlja nekoliko stranačkih funkcija. Potpredsednica je okružnog odbora SPS-a Šumadijskog okruga, članica izvršnog odbora glavnog odbora SPS-a i potpredsednica glavnog odbora SPS-a. U dva mandata bila je narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u dva mandata savezna poslanica. Slavica Đukić-Dejanović bila je jedna od najgorljivih podržavalaca politike Slobodana Miloševića i pored toga što nije bila previše medijski eksponirana, uvek je zauzimala stabilne pozicije unutar SPS-a, a njen novi politički život započeo dolaskom Ivice Dačića na mesto predsednika SPS-a.
Čuli ste šta je zabeležio Želimir Bojović. U nastavku ćemo govoriti o prvim reakcijama na savezništvo demokrata i socijalista, a iz Prištine, no najpre. Ambasador Slovenije u Srbiji Miroslav Luci i šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Josef Ljovera su u Beogradskom medija centru govorili su o zaključcima slovenačkog predsedavanja Evropskom unijom. Na licu mesta je moj kolega Nebojša Grabež. Nebojša, da li je govoreno o šansama Srbije Evropske unije, o šansama Srbije da se dodatno približi Evropskoj uniji, a uoči formiranja vlade, koalicije za Evropsku Srbiju, koalicije oko SPS-a?
Pa svakako, to je nezaobilazna tema. Dakle, prvo je ambasador Slovenije u Beogradu, Miroslav Luci, opraštajući se od predsedavanja njegove zemlje Evropskom unijom, rekao da Slovenija pozdravlja najavu formiranja proevropske vlade u Srbiji, što će, kako je rekao, biti bitno olakšan put ka evropskim integracijama. On je rekao da je formiranje takve vlade na pomolu i da je to lepa vest. Ambasador Luci veruje da će Srbija do kraja ove ili početka sledeće godine dobiti status kandidata, posle čega bi joj bile potrebne još 2-3 godine, kako je rekao, do punopravnog članstva, verujući naravno da će haško pitanje kao uslov na tom putu biti uspešno rešeno. I gospodin Josep Ljoveras je pozdravio približavanje formiranja nove vlade, preneo je reč Olija Rena, komesara Evropske unije, gde gospodin Ren eksplicitno rekao da Irsko ne na referendumu neće uticati na proširenje Unije i kategorički je potvrdio da se nastavlja evropski put Zapadnog Balkana na ovom putu, naravno uz pozdrav vestima iz Beograda da je na pomolu formiranje proevropske vlade.
Dakle, zaključak jeste da iz Evropske unije pozdravljaju formiranje vlade demokrata i socijalista. Iz medija centra bio je to kolega Nebojša Grabež. Još jedno vesti dana na polovini emisije. Slavica Đukić-Dejanović, kandidatkinja je za predsednicu Skupštine Srbije, potvrdila je u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Mlađan Dinkić predložio glavnom odboru G17 plus formiranje vlade sa socijalistima. Suđenje Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam, počelo u Beogradu. Američka nuklearna postrojenja u Evropi nebezbedna, saopštila američke vazduhoplovne snage. U Srbiji danas temperatura i do 37 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici institucija Kosova pozvali su koaliciju stranaka koje će formirati novu vladu u Beogradu da se distanciraju od politike Slobodana Miloševića i priznaju realnost na Kosovu. S druge strane, kosovski Srbi očekuju da nova vlada u Beogradu reši njihove probleme. O svemu, Ana-Mari Repić.
Nova vlada u Beogradu treba da odustane od politike destabilizacije Kosova i regiona, a okrene se saradnji i priznanju nove realnosti, izjavio je portparol predsednika Kosova Džavit Bećiri. Reagujući na dogovore o koaliciji između Socijalističke partije Srbije i partija okupljenih oko Demokratske stranke, Bećiri je kazao da se radi o demokratskom procesu u jednoj zemlji, ali da se u cilju postizanja održivog mira i stabilnosti mora odustati od politike prošlosti. Ono što se ne može izbeći je stav Socijalističke partije Srbije, koja se nije distancirala od svog duhovnog lidera Slobodana Miloševića, koji je izazvao ratove sa stotinama hiljada žrtava i doneo puno patnje ljudima u bivšoj Jugoslaviji. Zato želimo da verujemo da će zvanični Beograd pre ili kasnije shvatiti da jezik mržnje ne vodi nikuda, rekao je Bećiri, dodajući da je regionu potrebna politika saradnje i dostizanje evropskih standarda. Postizanje dogovora o koaliciji koja će formirati novu vladu Srbije za mnoge kosovske Srbe je dobra vest. Oni očekuju da vlasti u Beogradu ne priznaju nezavisnost Kosova, ali da sarađuju sa kosovskim vlastima i međunarodnom zajednicom radi rešavanja problema srpske zajednice. Potpredsednica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković izjavila je da će srž nove vlade u Beogradu biti predsednik Tadić i lista za Evropsku Srbiju, što znači da se narod, kako je rekla, opredelio za Evropu, a odbacio politiku sukoba.
Građani Srbije, opredeljujući se za Evropsku listu, odbacio je u stvari sukob, destrukciju i mogućnost rata koju je na jedan način promovisao gospodin Koštunica i sa druge strane odbacio je politiku koju je promovisao gospodin Čedomir Jovanović, mislim na politiku koja bi bila priznavanje nezavisnosti Kosova i prihvatanje de facto takvog stanja.
Institucije u Prištini još očekuju da vlasti u Beogradu urade nešto drugačije, da umesto dosadašnjeg bojkota podrže integraciju kosovskih Srba u institucionalni život Kosova. U tom pogledu, prema oceni portparola kosovskog predsjednika, saradnja je neophodna kako bi se prevazišle razlike nasleđene iz prošlosti i krenulo putem integracija u Evropsku uniju i NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana-Mari Repić.
Više od bilo čega drugog za mnoge od vas vest dana je ono na što vas na ovom mestu podsjećamo. Naime, gorivo na svim pumpama u Srbiji od danas je skuplje u proseku za 2,8, odnosno 2,81 dinar po litru. Za utehu ne nosimo se samo mi sa tim problemom. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice krenula je na novu diplomatsku turneju koja obuhvata Nemačku, Kinu, Japan i Južnu Koreju. Iako će se teme njenih razgovora kretati u rasponu od bliskoistočnog mirovnog procesa do samita G8 idućeg meseca, ipak u središtu njene pažnje bit će šta učiniti sa sve većim cenama nafte, priredila Mirjana Rakela.
Grupa najrazvijenijih zemalja svijeta na samitu u Kijotu idućega mjeseca moraće se pozabaviti cijenama nafte. U ponedjeljak je barel skočio na skoro 140 dolara, što je dvostruko više nego je bio prije godinu dana, a malo je naznaka da bi u skoro vrijeme cijena mogla biti niža. Posljednji rast cijena dogodio se usprkos novom obećanju Saudijske Arabije da će povećati proizvodnju za oko 300 tisuća barela dnevno. Mnogi promatrači ističu da to povećanje proizvodnje ide u susret i sve većoj potražnji, ali i sve većoj ovisnosti o nafti. To je itekako jasno Sjedinjenim Američkim Državama, Britaniji, Kanadi, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Japanu i Rusiji, članicama grupe najrazvijenijih zemalja svijeta, smatra Steve Kretman, osnivač i izvršni direktor organizacije koja se bori za alternativne izvore energije.
There's not much that the GA can do about the short-term and oil prices.
Malo je toga što G8 može učiniti oko cijena nafte. No ono što mogu učiniti je da pošalju jasan signal da su spremni smanjiti ovisnost o nafti i reducirati njenu potrošnju. To posebno uključuje ukidanje subvencija za naftu i ugljen, o čemu će se također raspravljati. No sigurno je da je liderima 8 najrazvijenijih zemalja svijeta teško i njihovim građanima objasniti da je došlo vrijeme kada se treba razmišljati o alternativnim izvorima energije, o smanjenju ovisnosti o nafti, jer samo to bi dugoročnije moglo utjecati na cijenu nafte. Naime, nije lako shvatiti da se ne radi o trenutačnom rastu cijena i da će se stvari opet vratiti na neka prethodna vremena. Tržište nafte prilično je nesigurno, smatra i Ray Carbone, trgovac naftom. Moje su procjene da će cijene i dalje rasti, ali tržište je osjetljivo na sve promjene, od vrijednosti dolara, prilika u Nigeriji, retorici na relaciji Izrael-Iran, jer bilo kakva i najava vojne akcije mogla bi tržište zaljuljati do neslučenih granica. Istodobno, u raznim dijelovima svijeta prosvjedi zbog cijene nafte. Najnoviji je onaj u Indoneziji, gdje su se demonstranti sukobili sa policijom ispred zgrade parlamenta u Džakarti, te porazbijali sve prozore na skupštini.
Izvestila Mirjana Rakela. Javorski sabor na visini od 1500 metara iznad Ivanjice mjesto je na kome su se ovih dana uputile mnoge neženje iz tog kraja. Razlog je jasan. Organizacija udruženja Stara Raška iz Beograda najavljen je dolazak nekoliko desetina devojaka udavača iz Albanije. Na licu mjesta je i koleginica Novka Ilić.
Procena je da u Srbiji ima preko 200.000 neoženjenih mladića, pa su tako na ovaj sabor došli momci ne samo iz Ivanjičkih sela, već i iz drugih sela širom Srbije.
Mićo Nikolić, iz Levče, iz Rekovca, kroz selo Komarane. Čuli smo dolaze Albanke ovdje, pa da se upoznamo s njima, da se želim.
Pa došli smo danas ovdje da pogledamo ovako više, da se ne javi nekad, da nema tih devojaka došli, koliko primećujem za sad, nema ih ovdje.
Rade Čolić iz Bajne Bašte. Došao sam ovdje preko preporuke da bi upoznao devojku iz Albanije.
Računam kako su ovi momci Gorano doveli da nađem i ja tako nekak, otkud znam. Sve je još uvijek neizvjesno, ništa ne znam.
Zar u vašem kraju nema devojaka u Bajno Bašte?
Ima, ali su sve na kadrem i na ulici.
U selu neće niko?
U selu neće nijedna. Svaka sela po 50 momaka.
Među neženjama koji su očekivali devojke iz Albanije seli smo i Branka Racića.
Baš moj jedan školski drug sa mnom išao u školu, ženio se prošle godine, dvojica mlađih još. Oni su išli direktno tamo preko nekog posrednika žene neke. Njih je koštalo to 5-6 hiljada eura. Pare su zajmili, te su ženili, sad treba pare da vrate.
Pa je li se isplatilo?
Oni kažu za godinu će se isplatiti. Hvale se da su poslušne, da su radne, ustaju 5 sati. To su sve seoska domaćinstva, one muze u krave, one rade sve poslove.
Marta iz Tirane stigla pre godinu dana, udala se za Dragana iz sjeničkog sela Buđevo.
Kada ste došli ovdje?
Sad je jedno godine. Dobro, ovdje kućim dobro, mužim seba dobro, imam sekre dobro, imam deve, sve najljepše.
Gdje ste vi našli Martu?
Pa ja sam našao u Tirani, otišao sam tamo, rešio sam da se ženim i našao sam je preko jedne žene tamo, koja nas pomaže tamo.
Jeste vi zadovoljni?
Jesam.
Čekate bebu?
Čekam. Sad kad bi se ženio, ponovo bi Albanku uzeti.
Na ovom saboru beležimo i reagovanja meštana Ivanjičkih sela. Kažu ako momci ne mogu da se ožene našim devojkama, neka se žene Albankama.
Ja sam Mirko Filipović iz Brezovac, ali isti je problem i u Brezovi, i u Kuštjima, i u celoj opštini Ivanjica. Nema drugi način da se momci ožene, jer devojke neće da se udaju. Čim završe osmogodišnju školu, odlaze u grad, nema udaje.
U ovaj kraj su došle neke devojke iz Albanije?
Došle su iz okoline Skadra, u Kušiće, u Močioce, tamo u Smiljevac, Tešesnik je došlo.
I šta kažu, kakvo je iskustvo?
Pa iskustvo je odlično, one su dobre radnice, dobre domaćice, slušaju i eto, rade.
Šta vi mislite o tome?
Također isto, inače bi se selo ugasilo da ne nađu tako na daljinu devojke.
Jesu te devojke vredne, jesu zadovoljne?
Pa jesu, dobre, one zasa su dobre.
A primaju veru našu odmah i venčavaju se, krste se i sve, dozvole im roditelji.
A kažite mi, kakav je njihov motiv, što one dolaze?
One dolaze zbog toga što Albanija siromašnija od nas. I u Albaniji muškarci čim navrše 18 godina odlaze u svet na posao, a kod nas je obrnuto. Kod nas odlaze žene, a ostaju muškarci i one nemaju za koga tamo da sudaju.
Iako su ih mnogi očekivali, Albanke na Javorski sabor nisu došle, jer posjednice nam rekoše, njihovi običaji govore da momci treba da prose devojke, a ne devojke da dolaze, te bi uskoro mogao da se organizuje odlazak naših momaka u Albaniju. Za Radio Slobodna Evropa sa Javora, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što već i sami znate, članovi grupe Polis večeras su u Beogradu. U okviru oproštajne svetske turneje, koja bi trebalo da bude okončana 7. augusta, koncertom u njujorškom Madison Square Gardenu, britanski rock sastav Polis nastupa u Beogradu. Po rečima organizatora iz koncertne agencije Music Star, interesovanje za večerašnji koncert legendane Stingove trojke na Ušću je ogromno. Članovi grupe Polis, pevač i basista Sting, bubnjar Stuart Copeland i gitarista Andy Summers, važe za jedan od najuticajnijih rock sastava kraja 70. i prve polovine 80. Mnogi ovu grupu doživljavaju kao posljednji veliki rock trio, a ovo je jedan od njihovih najvećih hitova. Povodom dolaska Polis u Beograd, za naš program rock kritičar Peca Popović.
Pa ja grupu Polis doživljavam kao jedan izuzetno važan sastav za vreme kad su oni delovali između 1977. i 85. praktično. Oni su uradili veliku civilizacijsku stvar u muzici, jer su crnu reggae muziku, koja je bila tada onako interesantna i provokativna u Evropi, preveli na jezik belog rock'n'rolla i zajedno sa Clashom uradili mnogo na popularizaciji, a to je rezultiralo ogromnim uplivom reggae, a samim tim i verzije koju je Polis zastupao na tržište, najvažnije tržište te vrste muzike, to je američko, a kasnije i rezultiralo prodajom, koliko sam shvatio, preko 50 miliona ploča širom sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slavica Đukić-Dejanović, kandidatkinja je za predsjednicu Skupštine Srbije, potvrdila je u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Da, biću kandidat za predsjednika Skupštine.
To je dakle vest dana, dodajmo još, Mlađan Dinkić predložio glavnom odboru G17 plus formiranje vlade sa socijalistima. Suđenje Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam, počelo u Beogradu. Američka nuklearna postrojenja u Evropi nebezbedna, saopštila američke vazduhoplovne snage. U Beogradu trenutno 34 stepena, što je za 3 stepena manje od maksimalne za danas najavljene temperature, dakle očekujte maksimalno 37 stepeni. Bio je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za utorak 24. jun i studio u Beogradu pozdravljaju vas Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno!